6 minút po 10. hodině posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je prorektorka AMU a odbornice na neverbální komunikaci Noemi Zárubová. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
My budeme mluvit hodně o trémě, veřejném vystupování, o řeči těla. Je z tohohle pohledu rozhlas milosrdnější médium než televize?
Jak v čem? Protože řeč má své neverbální stránky. A pokud někdo neovládá svoji řeč, tak v rádiu je na to větší důraz nebo větší pozornost se tomu věnuje.
Jinými slovy, tedy ti, co lecos uhrají tělem v televizi, si v rádiu neporadí. Co říkáte vlastně lidem, které máte ve své péči a které čeká rozhovor právě v rádiu? Co jim radíte?
Radím jim, aby příliš nešeptali, protože to prostředí rozhlasu je intimní a člověk má pocit, jakoby mohl přitlumit hlas, ale potom ten rozhovor zní velmi důvěrně. Kdybych já teď příliš přitlumila hlas, tak by to vypadalo, jako když tady kujeme spolu nějaké pikle. Jako když máme nějaké tajemství. A to nemáme, protože to jde do éteru.
Noemi Zárubová je hostem dopoledního radiožurnálu. Jestli vás trápí ve veřejném vystupování tréma, jestli vás trápí projevy vašeho těla, anebo jestli se chcete o něm něco více dozvědět, můžete se i vyvložit do našeho rozhovoru. Stačí, když nám pošlete e-mailem svoji otázku přes náš web, tedy www.radiožurnal.cz. Dnešní host dopoledního radiožurnálu Noemi Zárubová učí mluvit tělem politikům, biznismenům, novinářům, ale také budoucím hercům radí, jak mají používat gesta, co by neměli dělat, na co by měli raději zapomenout. Máme za sebou komunální volby, před sebou pravda druhé kolo voleb senátních, ale když se podíváte na tu garnituru lidí, kteří mají zájem na tom stát se našimi zastupiteli, zlepšili jsme se, když to srovnáme třeba s nějakou dobou před 10 lety?
Když to srovnám s dobou před 10 lety, tak bych řekla, že jsme přiostřili.
Přitvrdili.
Přiostřili, protože ta debata nebo ta výměna názorů i naléhání na voliče je mnohem ostřejší. A vlastně je to nepřiměřený apel. Když cvičíte psa, tak se říká jemný apel, že mrknete a pes si sedne nebo přijde, že stačí malý pokyn rukou. Ale teď bych řekla, že se všichni překřikujeme a jemný apel je ten tam.
A čím to je? Je to dobou, že potřebujeme žít rychleji, potřebujeme, aby zážitky byly čím dál tím intenzivnější?
Já si myslím, že to je jako při vynášení karet, že někdo dal 7 a to bylo právě před těmi 10 lety a teď už všichni vynášejí jenom trumfy a karty docházejí, není vyšší. A tak prostě se mlátí do stolu a do karet a překřikují se k tomu. Prostě řekla bych, že ten styl je opravdu divoká země, abych použila obraz z televizní obrazovky nebo nějaký příměr, abychom si představili, co to je. Fakt jsme všichni zdivočili.
Já jsem měla pocit, že naopak budete trošičku chválit ty znalosti těch jednotlivých a dovednosti těch jednotlivých kandidátů, protože když to srovnám třeba já s těmi vystoupeními politiků, která jsem viděla před 10 lety, tak mám pocit, že ti lidé se přece jenom trošičku víc naučili, což ovšem nemusí být vždycky pozitivum té věci.
Já bych řekla, že chytli takovou všeobecnou masku nebo všeobecnou machu. Ale těžko rozlišíte po tom, co si kdo myslí, protože všichni říkají de facto to též. Všichni mají shodný volební program a podle mě dost podobně jej prezentují. Tak je těžko rozlišit, co je za kým, kdo opravdu jenom mluví a kdo opravdu něco udělal. Vyžaduje to větší orientaci od voličů a myslím si, že fakt to není moc přehledná situace.
A když je v takovouhle chvíli někdo svůj, i za cenu toho, že bude třeba působit trochu buransky, tak to může být konkurenční výhoda vlastně v té kultivované vřavě.
Je, ale zase na druhou stranu pořád to klade a já si myslím, že to je to nejdůležitější, co bychom měli dát před závorku, že pořád musíme přemýšlet o těch lidech, co je za nimi, jakou mají historii, protože většinou ten, kdo se o nás uchází, o naše hlasy, tak nespadl z Marsu. To je ten první předpoklad, který já samozřejmě nikoho nemohu naučit.
Když za vámi někdo takový přijde, záleží na osobních sympatiích a na určitě vašich politických preferencích? Máte nějaké zásady, že některé strany tedy vůbec?
Určitě záleží a samozřejmě by bylo nefér, kdybych teď své preference jmenovala, ale moje práce je na vysoké škole, tam vyučuji, tam je moje těžiště mého zaměstnání a pokud někoho učím, tak je to většinou zadarmo, protože chci pomoct někomu, aby byl lepší, aby něčeho dosáhl a v podstatě nemám zapotřebí zhánět práci. Já práci mám.
Když za vámi někdo přijde, učíte ho jenom nonverbální komunikaci, což je vaše doména, nebo si ho vezmete do parády pěkně z gruntu?
Víte, já, když se na někoho podívám, tak přemýšlím, co mu můžu vytknout, co je v jeho silách, aby změnil a co je jenom proto, aby znejistil. Protože když vidím, že někdo něco skutečně nemůže udělat, není to v jeho silách, tak mu to nemohu ani poradit. Vždycky se podívám, co je v jeho silách, co ještě může zlepšit, nebo v jejich silách, a to poradím.
Mm-hmm. A co když přijde neočekávaný oříšek? Králova řeč. Já beru to přirovnání, protože to naši posluchači asi znají.
To je právě moc pěkný přirovnání, protože jedna z mých studentek, mimochodem jedna z vašich kolegyní, kdy v televizi pracuje, ale jedna z mých studentek byla na Králově řeči a pak mi říkala, Noemi, to bylo o mě a o vás. A já jsem říkala, to bylo o mě a o mnoha dalších, protože vy musíte s tím vaším studentem žít, dýchat a vy mu musíte přát a musíte prostě tam mít skutečně ten vztah a mít ho rád a skutečně si přát, aby mu to šlo. A kdybych měla pomáhat někomu, kdo mi není sympatický, tak zřejmě by se mi to nepovedlo a zřejmě bych neměla úspěch.
Noemi Zárubová, prorektorka Akademie muzických umění a také odbornice na nonverbální komunikaci, je ve studiu Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál, kde je mým hostem odbornice na neverbální komunikaci, prorektorka AMU Noemi Zárubová. Pomůckou při vašich vyučovacích hodinách, když to takhle řeknu, nebo lekcích, je prý zátka. Prý učíte mluvit některé své klienty se zátkou mezi zuby, tak já když si to představím, já si vezmu nějakou zátku do úst a teď budu mluvit. Já vím, že to je tuška, ale prostě snažím se vymyslet, co tím chcete dosáhnout. Jestli to vyndáme, to je takové přirozenější bez toho.
Já vám to hned vysvětlím. Častou chybou je, že lidi mluví se zatnutými zuby, prostě cedí zvuk. A když jim dám špunt, abychom vysvětlili zátka špunt, mezi zuby, tak velmi rychle pochopí, v čem je ten problém, že musí vokál být puštěn, že nemůže být cezen skrz.
Že jsem si vzala prostě zbytečně velmi úzkou a malou tušku.
No, to je skoro málo, ale vlastně, když si to jednou řeknou se špuntem a pak bez špuntu, tak pochopí ten jednoduchý trik a pak se jim mluví lépe.
Ten jednoduchý trik samozřejmě člověk pochopí velmi snadno, ale když je ten letitý zvyk ve vás tak zakořeněný, tak jak to dokážete vlastně v tom člověku zvrátit?
No, prostě se to povede většinou. Nevím, jestli jsem tak přísná, nebo jestli je to tak dobrý trik, ale když si vezmete i ve starém Římě, tam si dávali do pusy kamínky a v Králově řeči také lecos si dávali do pusy. I když ten trik v té Králově řeči, kterou jste zmínila, ano, byl k ničemu, protože tam těch kamínků nacpali královi do pusy hned 5-6, tak to určitě nedělám. Ale špunt ráda používám.
Máte ještě nějaké jiné pomůcky?
No.
Přiznejte se.
Myslím si, že nemám. Prostě, víte, moje specializace není něco tak zvláštního. jako já si myslím, že každý z nás cítí, co je špatně nebo co je dobře, co se mu líbí, nelíbí. Mojí výhodou je jenom to, že to umím pojmenovat. Že umím pojmenovat ten malý detail. Jako když je třeba někdo, kdo ochutnává vína, nebo ochutnávač krekrů, nebo já nevím co, tak umí říct, že to je nasládlé, nakyselené, takové makové, křupavé, vlhké. A my, normální smrtelníci, řekneme, že nám to chutná nebo nechutná. A já jsem ten ochutnávač, já jsem ten, kdo umí pojmenovat problém.
Když přijde za vámi někdo s problémem, který se týká spousty lidí v populaci, a ten problém se jmenuje tréma. Jak s ním pracujete? Dá se ta tréma odstranit?
No, jsou na to různé triky. A samozřejmě úplně se odstranit nedá. To je nesmysl, protože vy víte, že když máte opravdu trému, takovou zžíravou trému, tak se s tím nedá nic dělat. Změní se vám barva, potíte se, nemůžete mluvit, nemůžete polknout a tak dále, má různé projevy. Ale myslím si, že člověk časem může se té trémy trochu zbavit. Mm-hmm. Možná dobrou radou je se na věc připravit, představit si všechno, krůček za krůčkem, prožít si tu trému na nečisto, několikrát opakovaně, před tím, než někam jdeme. A vždycky se pak odměnit něčím dobrým nebo jít ven. Prostě mít chvilku, kdy si představuju, jak to bude. Nebo o věcech mluvit, koncentrovat se na něco jiného, nebo rychle běhat po schodech, vycvičit to ze sebe, ty přetlaky, pokud je to fyzického, pokud ta tréma má fyzické projevy. Jsou různé triky. Každý z nás musíme vyzkoušet, který na nás platí. Ale řekla bych, že nejlepší radou je, že to, co nás rozčiluje, nebo to, co nám dělá rozpaky, trému, tak o to to se časem vycvičí, když jsme vystavováni té zátěži opakovaně. Hmm. Jistě poprvé, když jste byla v rádiu, i když jste člověk takřka bez trémy, tak možná jste trochu mravenčení cítila, nebo ne?
Já už si na to bohužel nepamatuji. Ale
jste mladá, ale tak to si musíte pamatovat.
No, bylo to před 25 lety, abych byla úplně upřímná. Ale když jsme u té trémy, s tím se přece člověk nenarodí. Kde k ní přijde?
Já si myslím, že to je pocit zodpovědnosti, nebo pocit určité hrdosti, nebo pocit, že nechceme zklamat ty druhé. Prostě je to zodpovědnost vůči někomu, vůči něčemu a vůči sám sobě. A tu nabýváme samozřejmě věkem. Ale potom ji také ztrácíme. Jako příkladu, teď tady sedím s vámi, nebývám v rádiu každý den a musím říct, trému nemám.
Děkuji. Noemi Zárubová, to by bylo překvapení, kdybyste ji měla. Tedy pro mě rozhodně odbornice na neverbální komunikaci je hostem Radiožurnálu. Děkujeme za otázky, které nám posíláte. Použiji je v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 10:30. Psát můžete i nadále na www.radiožurnal.cz. V dopoledním radiožurnálu se ptáte Noemi Zárubové, odbornice na neverbální komunikaci. Lucie K. píše, ráda bych se paní Zárubové zeptala, jestli se dá nějakým spolehlivým a rychlým způsobem odhalit lhář nebo lež v té komunikaci. Takhle.
Já bych začala tím slovem spolehlivým. To určitě ne, protože jsme skoro přesvědčeni a můžeme se splést a můžeme někomu ublížit. Protože spolehlivý způsob neexistuje a já znám řadu velmi zdatných lhářů, kteří prostě tomu, co říkají, a i když je to nepravda, tak tu chvíli věří. Možná, že to znáte také. Ale viděla jsem strašně zajímavý dokument, kdy Clinton lhal, že nezná Moniku Lewinsky a vyskočila mu na hlavě taková, na čele taková maliličká vlnovka, která se pořád opakovala, to byl strašně zajímavý dokument BBC, a která ho usvědčovala právě z toho, že lže. A to jsou takzvané microexpression výrazy, které už prozradí, že by nějaký výraz nastal, ale hned zmizí. A ten, kdo je zvyklý jak jsem už mluvila o tom, že je to vlastně pozorování a pojmenování nepojmenovatelného pro normální smrtelníky, tak ten, kdo je na toto zvyklý pozorovat, tak může zachytit právě tohleto microexpression a vědět, aha, tady něco nehraje. Ale chce to zkušenost a i pokoru a říct si, nemusí mít pravdu.
Kam se má člověk dívat? Má se hodně soustředit na detaily tváře, nebo to lhaní třeba prozradí i nějaké gesto nebo i způsob, jakým člověk vlastně stojí?
Když je člověk lhář vystaven detektoru lži, tak ten detektor odhadne takový jako zpozornění, takový jakoby jinou tenzi v tom těle. A to zpozornění, jiný tlak v těle, můžeme odhadnout i právě pomocí těch triků, že se podíváme, jak se vlastně ty detailíčky změnily. Ale rozhodně to není v tom, že má někdo přímý pohled, že neuhne pohledem, nebo že se kouká dolů, nebo nekoukne se do očí vůbec. To vůbec ne. Víte, možná, že si vzpomenete na dobu, kdy jste byli ve škole a když třeba nějaký spolužák něco ukradl a paní učitelka začala prohlížet tašky. Za mého mládí se to dělalo. A já jsem vždycky byla tak zoufalá a rudá a nešťastná, že to u mě někdo najde, že to určitě se najde u mě. A přitom jsem to neukradla, ale prostě jsem se chovala naprosto podezřele. A zkušený pedagog ví, že právě ten akt vyšetřování řadě lidí přináší stres a pocit, že to udělali, i když to neudělali. A stejně je to s lhaním. Když si někdo řekne, teď si ten druhý myslí, že lžu, tak se chová naprosto podezřele a nemožně. A nemusí to tak být.
Takže absolutní pravda neexistuje. Děkuji vám za to tvrzení.
Já myslím, že ne.
Ale hodně našich posluchačů, jak tady projíždím ty otázky, mají problémy nejenom s tremou, ale s červenáním. Píše Kamila, s červenám velmi a začne mi bušit srdce, i přesto, jestli říkám, že o nic nejde. S červenání se asi nedá odstranit.
Ne, nedá. Ale já mohu vaši posluchačku Kamilu utěšit tím, že je to roztomilé, že určitě pánové mají velmi rádi, když se dámy červenají a je to znak nevinnosti, je to znak upřímnosti, vůbec ať si z toho nic nedělá. To červenání je zcela přirozená věc, protože je to, když je tréma a strach, tak tam, kde se to projevuje, tam vyšle mozek, krev, rozšíří se cévy a zčervenáme. Najednou zčervenáme a nejde s tím nic dělat.
Paní Dvořáková píše, prosím o názor paní profesorky na rychlost slovních projevů v současné době. Někdy se podle mého mluví druhou kosmickou rychlostí a je to škoda.
Je to pravda. Mluví se až třetí kosmickou rychlostí a je to škoda. Ale zase na druhou stranu, my žijeme rychleji a člověk čtyřikrát tak rychle přemýšlí, než mluví. Tak prostě ta móda té rychlomluvy přechází z jednoho na druhého a my máme pocit, že musíme sjednotit rychlost a tím se to tempo stupňuje. Já si taky myslím, že bychom měli mluvit pomalej, ale jak vidíte, chytám tempo rozhlasu a taky mluvím poměrně dost rychle.
Já si myslím, že to je v pořádku, jinak bychom naše posluchače mohli uspat a to rozhodně nechceme. Noemi Zahrubové se ptáte na neverbální komunikaci. Milan Vondra píše, chtěl bych se zeptat, zda mohou nevidomí využívat nonverbální komunikaci, kromě haptiky a pokud ano, tak jak?
Určitě mohou, protože člověk používá všechny smysly a ty, které nemá, tak nahradí tím, co má. Čili nevidomým pořád zbývá chuť. Pořád jim zbývá sluch. Pořád jim zbývá čich. To znamená, ta haptika je jedním zdrojů, komunikačních zdrojů, ale pořád jim z toho ještě zbývá mnoho dalšího. A právě všechno to ostatní zesíleně nahradí chybějící zrak.
Ptají se naši posluchači také na odbornou literaturu pro samouky. Hanka se ptá na literaturu pro samouka, který se velmi špatně vyjadřuje, opakování slov, špatné dýchání, ale ptají se samozřejmě i na vaši doménu a to je neverbální komunikace.
Já si myslím, že samozřejmě, když půjdou do knihkupectví, tak tam naleznou spousty a spousty titulů o této problematice, která je dost moderní, nebo teď se najednou začíná o tom hodně mluvit, ale nezaměnitelný impuls a pomoc v této oblasti je osobní kontakt, osobní vazba. Když se podíváte na někoho, kdo to dělá takzvaně dobře, řeknete si, co vás zaujalo, a pak si musíte vyhodnocovat sám u sebe signály, které dávají dobrou zpětnou vazbu. A ty, co nedávají dobrou zpětnou vazbu, ty prostě nedělat. To je základ přemýšlet o tom a nedělat to, co těm druhým vadí, a všímat si toho, co vadí mě, a to prostě taky nedělat. To bych řekla, že je základ znalostí neverbální komunikace, přemýšlet o tom a trochu to vyhodnocovat.
To, co těm druhým hodně vadí, je, když jim člověk vstoupí do jejich osobní zóny, do nějakého osobního prostoru. Dá se s tím samozřejmě i manipulovat, není to úplně hezké, ale znám lidi, kteří to takhle dělají. Jak veliký je ten prostor okolo nás?
To je individuální. Japonci ho mají menší, Američani větší. Já když jsem byla v Japonsku, asi pětkrát jsem tam byla, tak vždycky znovu a znovu mě překvapovalo, jak blízko Japonci přicházejí, jak je s nimi ten rozhovor obtížný z mého hlediska, protože jsem pořád couvala, oni přicházeli blíž a blíž. Je to dáno kulturou té země a určitě i tím, že jich je tam prostě hodně. Že jsou natěsněný.
Co byste poradila člověku, který tohle vlastně nemá rád a má pocit, že přesně, když někdo vstupuje do jeho osobní zóny, tak on musí ustupovat, ale přitom by se chtěl nějakým způsobem efektivně bránit. Jak to udělat?
Prostě ustupovat. Nejde říct. Přeci nemůžete říct, co ke mně chodíš tak blízko. To můžete říct, když se jedná o skutečný harašment, tak můžete upozornit už pak rázně, ale jinak ne. Ale myslím si, že narušení osobní zóny může mít i pozitivní efekt. Vy tím dáte najevo, to je důvěrný, já ti věřím, já chci po tobě něco zvláštního, můžete dát najevo i blízkost. Samozřejmě musí být ta zpětná vazba, že tomu druhému je to příjemné. Ale rozumíte, narušit osobní zónu nemusí být vždycky jenom v negativním slova smyslu.
Ale kdyby mi to bylo hodně nepříjemné, tak neexistuje nějaké nonverbální judo, kterým můžu tenhle stav zvrátit.
Jenom ustoupit a výrazem tváře dát najevo, že vám to není milé. Protože jakýkoliv posunek nebo jakékoliv slovní vyjádření vede ke konfliktní situaci, kterou si zřejmě nepřejete.
Noemi Zárubová je hostem dopoledního radiožurnálu. A po kapele Krištof se vracíme zpátky k rozhovoru s Noemi Zárubovou, prorektorkou, a mu mluvíme o neverbální komunikaci. Pavlína píše, je mi 46 let, mám celkem sympatie u lidí, ale jakmile začnu mluvit déle, můj hlas je zřejmě odradí. Mluvím dosti přísně, možná nadřazeně, ale já to tak nemyslím. Nemám klid v hlase. Co mi poradíte?
Já si myslím, že to nemusí být zrovna přísnost, ale taková určitá emocionalita, přílišná vzrušivost lidi časem unaví. Protože víte dobře, jak je módní říkat, ten mě dává energii, ten mě vybíjí, nabíjí, pořád se toto opakuje. Ale ten jednoduchý trik spočívá v tom, že když jste s někým, kdo je příliš emocionální, příliš afektovaný, dá se říct, mluví v nadsázce, ať už je to přísnost nebo přílišná veselost, tak to časem unaví, protože my to necítíme. A to vyrovnávání, ať už někdo je ukňouraný a stěžuje si, tak my mu musíme trošku pomoct a jdeme k němu níž. A nebo zase někdo je příliš veselý, příliš emocionální, tak musíme k němu se vyšplhat, dotáhnout. Tak každé vyrovnávání emocí je časem unavné a my si přejeme, aby skončilo. Čili té paní bych ráda poradila naslouchat hlasu a naslouchat rytmu svého okolí a snažit se nevyčnívat. A pak bude všechno v pořádku.
Jsem nedoslýchavý a nosím sluchadla, píše jeden náš posluchač. Díky tomu mám pocit, že mluvím dostatečně nahlas, ale podle reakcí okolí mluvím naopak velmi potichu, takže velmi často v obchodě nebo v restauraci musím opakovat svá přání. Rád bych věděl, jestli by mi nepomohl nějaký trik.
No, ten trik je milý pane, že už to víte. Když víte, že mluvíte potichu, tak si musíte vždycky říct, musím mluvit víc nahlas, na to není žádný jiný trik. A to, že to víte, je právě základem vašeho polepšení.
Já vás s takovou radostí tady poslouchám a sleduji. Říkám si, jestli žena jako vy někdy musela použít své profesorské znalosti v oboru neverbální komunikace vyloženě prakticky.
Nevím. Myslím si, že asi ne, protože já jsem normální smrtelník. Mám děti, mám vnoučata, jsem temperamentní. Někdy jsem rozječená, stejně tak jako my všechny ženy. Ale snažím se, když učím nebo když pracuji ve škole, ve třídě, tak se snažím být vstřícná a neškodit těm svým protějškům, protože to je základ té komunikace nebo toho, abych je něco naučila. Ale jinak v obyčejném životě selhávám tak jako každý z nás.
Říkáte to s takovým radostným konstatováním. Já se vrátím ještě k té králově řeči, protože jsem si vědoma toho, že nás teď poslouchá mnoho lidí, kteří mají problém, o kterém si myslí, že se překonat nedá. A vy jste jmenovala jednu kolegyni, která pracuje v České televizi, která měla velmi těžký problém.
Neměla velmi těžký problém. Měla...
Jste říkala, že to bylo skoro srovnatelné s tou královou řečí.
Ne, takhle. Srovnatelná byla moje a její role, že jsme se spolu učili a že já jsem používala atypické triky, protože to je mým prostě takovým krédem, že se lidi nesmí nudit a že se musí používat atypický trik, ale ona neměla nějaké velké problémy, to by nepracovala tam, kde pracuje. Ona prostě potřebovala být připravená, potřebovala být prostě při věci a potřebovala být okamžitě na place a prostě použitelná pro to, co dělá, ale rozhodně to nebyl nějaký velký problém. Nicméně právě ty mé triky jí připomínaly film Královou řeč.
No tak o těch trikách si moc ráda s vámi popovídám příště. Děkuji, že jste si na nás našla čas, ať se vám ve vaší práci hodně daří.
Děkuji pěkně a jak se říká u vás, naslyšenou.
Naslyšenou.